găsit, dragi ascultători, vă spune Viorel Manolache. Continuăm să învățăm din rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune pe care Domnul Iisus ne-a învățat să o rostim înaintea lui Dumnezeu, nu doar așa ca pe o poezie, ci este vorba despre un model de rugăciune. Domnul i-a învățat pe ucenici cum să se roage. Matei, capitolul 6, versetul 9, iată dar, spunea Domnul, cum trebuie să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri. Primul lucru, trebuie să te asiguri că Dumnezeu este Tatăl tău, că L-ai primit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus, în viața ta ca Domn și Mântuitor, că te-ai întors la El, că m-am întors la El cu pocăință și credință, că îi aparțin. Prin credința în Fiul lui Dumnezeu, oricine L-a primit, spune Biblia, i s-a dat dreptul să se facă copil al lui Dumnezeu. Primul lucru, așadar, în rugăciune, Domnul Iisus ne învață să-L chemăm pe Dumnezeu ca Tată și să fim siguri că El este Tatăl nostru. E adevărat, El este Creatorul tuturor oamenilor, dar este Tatăl tuturor acelora care L-au primit în inima lor, în viața lor, pe Fiul Său Iisus Hristos. Biblia spune că lor Dumnezeu le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus continuă și spune, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Preocuparea omului lui Dumnezeu în rugăciune trebuie să fie sfințirea numelui lui Dumnezeu. Trebuie ca în rugăciunile noastre să cerem ca numele lui Dumnezeu să fie onorat, să fie cinstit, să fie glorificat, să fie cunoscut, să fie sfințit prin viața noastră, prin purtarea noastră, prin atitudinea noastră, prin felul în care trăim și ne purtăm. Apoi omul lui Dumnezeu când se roagă trebuie să ceară ca împărăția lui Dumnezeu să vină pe pământ și voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ așa cum se face în ceruri. Lucrul acesta ne face să înțelegem că voia lui Dumnezeu nu se împlinește întocmai pe pământ așa cum este în ceruri. Se petrec multe lucruri pe pământ care nu sunt în voia lui Dumnezeu, nu sunt în planul lui Dumnezeu, nu sunt potrivit cu caracterul lui Dumnezeu. Noi, când ne rugăm, trebuie, spunea Domnul Iisus, să cerem ca împărăția Lui să vină și voia Tatălui din ceruri și voia lui Dumnezeu să se facă așa cum se face în cer. Abia în momentele următoare, Domnul Iisus continuă și spune, pâinea noastră cele toate zilele dă-ne-o astăzi. Abia după ce am fost preocupați de relația noastră cu Dumnezeu ca Tată, de sfințirea numelui Său, de împărăția Lui și de voia Lui, abia acum ne rugăm pentru nevoile noastre. Pentru că Dumnezeu este gata să poarte de grijă celor care îi sunt copiii Lui, celor care se tem de El, celor care sunt preocupați de împărăția Lui, slăvit să fie Domnul. Apoi, Domnul Iisus Hristos, în rugăciunea Tatăl nostru, ne învață că trebuie să ne cerem iertare pentru păcatele noastre, pentru greșelile noastre. Și trebuie să credem că Dumnezeu este gata să ne ierte, nu pentru că merităm, ci pentru că El a plătit prețul ca să putem fi iertați. El, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce ca tu și cu mine să putem să fim iertați de păcatele noastre, binecuvântat să fie în numele Domnului. Trebuie să ne cerem iertare, dar aici Domnul ne avertizează că Dumnezeu din ceruri ne va ierta, tot așa cum și noi iertăm celor care ne greșesc. Pentru că scopul lui Dumnezeu cu noi, dragi ascultători, nu este doar să ne ierte, ci să ne facă să semănăm cu El. Așa cum este El în lumea aceasta, așa să fim și noi. Apoi ne-a învățat Domnul Iisus să ne rugăm să nu cădem în ispită. Am vorbit săptămâna trecută despre această afirmație și nu ne duce în ispită și am învățat că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit de pofta Lui însuși, ne spune Scriptura prin Apostolul Iacov, și de asemenea este și diavolul ispititorul. Rugăciunea trebuie să fie, Doamne, nu ne lăsa să cedăm, nu ne lăsa să cădem atunci când vine ispita. În minutele care ne stau înainte vom vorbi despre cealaltă afirmație a Domnului din rugăciunea Tatăl nostru: izbăvește-ne de cel rău. Aceste două realități, ispita de a păcătui, de a călca cuvântul lui Dumnezeu, de a nu împlini voia lui Dumnezeu, și lucrarea diavolului, ele sunt împreună. Chiar dacă am învățat din cuvântul lui Dumnezeu că noi suntem ispitiți de pofta firii noastre pământești, Iacov 1:14, și suntem ispitiți de diavolul. Ce trebuie să facem? Biblia ne învață că trebuie să fim atenți, să veghem asupra noastră înșine, asupra umblării noastre, asupra căilor noastre, asupra caselor noastre și asupra bisericii lui Dumnezeu. Trebuie să veghem, vegheați și rugați-vă, spunea Domnul Iisus, ca să nu cădeți în ispită. A veghea înseamnă a fi atent, a sta treaz, a urmări cu atenție. În al doilea rând, așa cum citam versetul mai devreme rostit de Domnul Iisus, roagă-te, trebuie să ne rugăm ca să nu cădem, să nu cedăm în fața ispitei, să putem să o răbdăm, pentru că Biblia are o promisiune minunată pentru cei care rabdă ispita, pentru că ei vor primi cununa vieții. De asemenea, trebuie să ne rugăm ca să vedem mijlocul rânduit de Dumnezeu de a ieși din ispită. În orice încercare, în orice ispită, există un mijloc rânduit, hotărât de Dumnezeu mai înainte, ca să putem să biruim ispita, să putem să ieșim din ea. Numai că trebuie să ne rugăm, să ni se deschide ochii spirituali și să înțelegem calea lui Dumnezeu de a ieși. Pentru că dacă ne mâniem, dacă ne tulburăm, dacă începem să cârtim, dacă murmurăm și comentăm și suntem nemulțumiți, nu vom vedea mijlocul de a ieși din ispită. Nu trebuie să ne rugăm să nu fim ispitiți, pentru că lucrul acesta nu este posibil. În vremea aceasta a planului lui Dumnezeu, ispita, chiar dacă își are originea în firea noastră decăzută, păcătoasă și în Satan, își are rolul ei. Rolul ei de a încerca pe oamenii care doresc să fie în împărăția lui Dumnezeu pentru o veșnicie, de a le încerca credincioșia față de Dumnezeu, dragostea față de Dumnezeu, ascultarea față de El. Astăzi vom vorbi despre această afirmație a Domnului Iisus: Doamne, izbăvește-ne de cel rău. Cine este cel rău? Am fost destul de surprins să găsesc în Biblie două categorii de ființe catalogate astfel: cel rău. Prima categorie, din prima categorie fac parte oamenii care nu fac voia lui Dumnezeu. Psalmul 32:10: de multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Psalmul 7:12: dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și lochește. Îndreaptă asupra lui săgeți omorâtoare și aruncă săgeți arzătoare. Prima categorie este aceea a oamenilor care nu fac voia lui Dumnezeu. Din a doua categorie, menționată de Biblie, fac parte îngerii căzuți sau demonii. Matei 13:19, Domnul Iisus spunea: când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Vom vorbi pe rând despre aceste două categorii, atât despre oamenii care nu fac voia lui Dumnezeu și despre îngerii căzuți sau demonii, și vom vedea cum putem să scăpăm de influența lor, de activitatea lor, care este una îndreptată împotriva împărăției lui Dumnezeu. Am găsit în Sfânta Scriptură câteva caracteristici ale oamenilor celui rău sau ale celor răi. O altă afirmație tulburătoare este în Judecători 19:22, când ni se spune că unii oameni dedați la rău erau numiți fii ai lui Belial. Belial este un nume asociat cu Satan. Unii spun că este un înger căzut din imediata apropiere a lui Lucifer, înger care acum colaborează împreună cu Satan, fiind un conducător mare de oștiri demonice. Cum arată omul celui rău? Omul cel rău. În primul rând, am găsit în Judecători 19:22 că el practică păcate sexuale, relații în afara căsătoriei, malahie sau masturbare, homosexualitate. Omul numit de Biblie cel rău practică păcate sexuale. În al doilea rând, folosește minciuna și răspândește zvonuri neadevărate. Exod 23:1, să nu răspândești zvonuri neadevărate, să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. În al treilea rând, omul cel rău sau omul celui rău se închină la idoli. El nu se închină lui Dumnezeu, el nu îl cunoaște pe Dumnezeu, nu are o relație cu el. El se închină la idoli. Asta nu înseamnă neapărat că se închină la sculpturi sau la imagini create de om, deși poate și aceasta să însemne, ci pur și simplu poate să fie el însuși cel care își conduce viața, el însuși să fie idolul la care se închină, la voia lui, la propria lui voință. În al patrulea rând, omul cel rău face planuri să ucidă. Estera 9:25 ni se vorbește acolo despre Haman, care nu a reușit să-și ducă planul la bun sfârșit pentru că Dumnezeu a intervenit, însă este numit de Biblie cel rău din pricina planului pe care l-a făcut să îl ucidă pe semenul său, pe Mardoheu. Poate că vă este cunoscută această afirmație, această frază: dragă, nu putem avea acum sarcina aceasta. Trebuie să mergi la doctor. Și femeia, mamă fiind în momentul acela, se duce și își ucide propriul copil în pântece. Face planuri să ucidă. Al cincilea rând, omul cel rău face fără de lege. Psalmul 7, versetul 14, iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea sau naște fără de legea, naște înșelăciunea. Omul cel rău, omul care poartă chipul lui Satan, pregătește răul, gândește, concepe, plănuiește să facă ceva care este nedrept, ceva înșelător. În al șaselea rând, omul cel rău este mândru și batjocoritor. Psalmul 10:2. Cel rău în mândria lui urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de ei. Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și nesocotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie: nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Interesant. Biblia numește cel rău pe omul mândru, pe omul batjocoritor, dar și pe omul care zice: nu există Dumnezeu. El intră tot în categoria aceasta ai oamenilor celui rău. În al șaptelea rând, omul cel rău sau omul celui rău iubește violența. Psalmul 11 cu versetul 5, Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Silnicie este sinonim cu violență, este cuvântul vechi, sinonimul vechi al violenței. Uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru. Uitați-vă la divertismentul pe care oamenii îl preferă. Filme pline de violență, jocuri pe calculator impregnate de violență. Oamenii celui rău iubesc violența. Continui să vă citesc din ceea ce am descoperit în Sfânta Scriptură la rând cu privire la oamenii catalogați de Biblie ca fiind răi sau oameni ai celui rău. Omul cel rău ia cu împrumut și nu mai dă înapoi. Psalmul 37, versetul 21, cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă. Cel rău are inima stricată și își întrebuințează banii pentru păcat. Psalmul 101, versetul 4, inima stricată se va depărta de mine, nu vreau să cunosc pe cel rău. Proverbe 10 cu 16, cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Oameni care, în loc să-și folosească câștigul pentru a binecuvânta, pentru a ajuta pe alții, pentru a face ceva folositor pentru el, pentru familia lui, pentru oamenii din jurul lui, pentru cei săraci, își întrebuințează banii pentru păcat. Cumpără droguri pentru a le vinde, investesc în țigări, în băutură, lucruri distrugătoare, lucruri păcătoase. Nu mai spun de vânzarea armelor sau de alte lucruri care sunt în societatea noastră și care se fac cu bani, dar sunt investiții în lumea întunericului, investiții în cazinouri, în jocuri de noroc și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Cel rău are inima stricată și își întrebuințează venitul sau banii pentru păcat. Biblia continuă și ne învață că cel rău se lasă condus de răutatea inimii lui. Proverbe 14 cu 32, cel rău este doborât de răutatea lui. Am văzut cu toții oameni care se lasă conduși de mânie, de răutate, de răzbunare. Ba mai mult, societatea ne învață că este bine să te lași condus de spiritul acesta de răzbunare, pe când Biblia spune că lucrul acesta este păcat, aparține celui rău. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți. Proverbe 12 cu 12, cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Interesant cuvântul acesta. Am întâlnit oameni care judecau pe alții pentru că și-au mărit avuțiile prin metodele lor necurate. Dar nu făceau lucrul acesta pentru că ar fi detestat hoția, ci o făceau cu părere de rău că ei nu pot să fure la nivelul acelora, dar la rândul lor și ei căutau să își înmulțească avuția prin diferite hoții și șmecherii. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți. Apoi Biblia ne învață că cel rău ascultă la buza nelegiuită. Proverbe 17 cu 4, cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită. Cel rău nu se supune autorităților puse de Dumnezeu. Proverbe 17:11. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Iată, răscoala nu este altceva decât o nesupunere față de autoritate așezată peste tine. Oamenii nesupuși, nesupuși în familie, nesupuși la serviciu șefilor lor, nesupuși în biserică, nesupuși în țara în care merg, disprețuitori și batjocoritori ai autorităților. Apoi Biblia ne învață că cel rău se îmbracă indecent, se îmbracă provocator. Proverbe 21:29, cel rău ia o înfățișare nerușinată, dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Cel rău nu se teme de Domnul, Eclesiastul 8:13, dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. În ultimul rând, cel rău nu slujește lui Dumnezeu. Maleahii 3:18, și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Foarte interesantă această afirmație. Biblia numește cel rău pe omul care nu slujește lui Dumnezeu. Am adus înaintea dumneavoastră 16 puncte prin care Biblia ne vorbește despre felul în care este omul cel rău sau omul celui rău sau fiul lui Belial. Dacă ne-am regăsit în vreuna dintre aceste afirmații ale Scripturii, înseamnă că trebuie de grabă să ne apropiem de Dumnezeu cu pocăință, cu părere de rău, cu credință, să-i cerem iertare, pentru că cine își mărturisește păcatul și se lasă de el capătă îndurare, ne spune Biblia. Avem nevoie de pocăință. Mergem mai departe la a doua categorie și, pe scurt, enumerăm câteva caracteristici ale lui Satan. În primul rând, el este numit înșelătorul națiunilor. Apocalipsa 20:10, și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Amin. Iată, diavolul este principala lui caracteristică și lucrare pe care o face în vremurile de acum, este să înșele pe oameni, să-i orbească pe oameni, să nu creadă în Fiul lui Dumnezeu, să nu primească mântuirea, să nu fie umplut de Duhul lui Dumnezeu, să nu facă voia lui Dumnezeu, prin felurite și retlicuri, folosindu-se de necredință, de multe alte mijloace pe care le are la îndemâna lui, se folosește să înșele omenirea. Diavolul este numit de Domnul Iisus tatăl minciunii, originatorul minciunii. În al treilea rând, diavolul este numit tatăl spaimei și al groazei. Iov 4:13, în clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat, un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul, un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea, încetişor, fie va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu, fie va el curat înaintea celui ce l-a făcut. Iov 4:13, tatăl spaimei, generatorul spaimei și al groazei, de aceea atenție la filmele de groază care sunt inspirate de demoni. Cunosc un caz și am mai auzit încă de unul de copii care au fost afectați demonic, cu posesiuni demonice, pentru că s-au uitat la filme de groază. Biblia de asemenea îl numește pe Satan ispititorul, dar și părâșul fraților, cel care merge înaintea lui Dumnezeu să acuze pe copiii lui de pe pământ pentru păcatele, pentru greșelile lor. Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm să fim izbăviți de cel rău. Cum putem să scăpăm de oamenii răi, de activitatea oamenilor răi? În primul rând, dragi ascultători, rugându-ne și cerând sprijin în rugăciune. Iată ce spunea Apostolul Pavel în a doua sa epistolă către Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 1. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi, ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi, și să fim izbăviți de oamenii nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Iată că alături de oamenii răi sunt puși cei nechipzuiți. Și spunea Apostolul Pavel, cerea rugăciune de la biserica din Tesalonic ca să capete izbăvire de oamenii care sunt răi. Rugându-ne, trebuie să ne rugăm să fim izbăviți de oamenii răi, să fim înștiințați de Dumnezeu, să primim înțelepciune ca să deosebim și retlicurile oamenilor celui rău. Apoi, cum putem scăpa de oamenii răi? Prin răbdare și dragoste. 2 Tesaloniceni 3:5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Prin răbdare și dragoste putem să fim scăpați de oamenii răi. De ce? Pentru că toți oamenii, chiar și cei mai răi dintre cei răi, dacă putem spune așa, se pot întoarce la Dumnezeu. Se pot pocăi de păcatele lor. Un exemplu biblic este chiar Saul, un prigonitor al creștinilor, care atunci când Domnul îi se descoperă, devine marele apostol Pavel. Și în istoria creștinismului sunt multe exemple de oameni teribil de răi, care datorită răbdării și a dragostei copiilor lui Dumnezeu, a creștinilor, a adevăraților creștini, ei la rândul lor l-au cunoscut pe Domnul și s-au pocăit și au devenit din lupi miei. Slăvit să fie Domnul! Iată cum scăpăm de oamenii răi, rugându-ne, cerând ajutor în rugăciune, prin răbdare și dragoste. De asemenea, putem scăpa de ei prin îndepărtarea de ei. 2 Tesaloniceni 3:6. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Sunt situații în care scăpăm de cei răi îndepărtându-ne de ei. Uitați-vă la Iosif, a fost credincios lui Dumnezeu în toate lucrurile, chiar în cele mai grele condiții, însă atunci când stăpâna lui, nevasta stăpânului său, a continuat să-l ispitească zilnic, o perioadă de timp, atunci când a continuat să-l provoace în a se culca cu ea, Iosif a fugit, s-a îndepărtat de ea. Lucrul acesta, sigur, i-a atras pedeapsa, închisoarea, dar, îndepărtându-se de acea femeie, a ieșit biruitor în ispita aceea teribilă pentru vremea lui, pentru vârsta lui. Cum putem scăpa de cei răi? În cele din urmă, prin sacrificiu de sine și moarte. Exemplu, Domnul Iisus a scăpat de oamenii răi care i-au planificat moartea, care l-au batjocorit, care l-au de-a lungul vieții și a lucrării lui, mereu l-au vorbit de rău și mereu l-au înțepat și mereu l-au provocat. Până la urmă, răbdând, sacrificându-se pe sine și dându-și viața pentru ei, a fost izbăvit. Așa s-a întâmplat și cu apostolii, așa s-a întâmplat și cu mulți creștini de-a lungul istoriei și cu alți creștini din țările arabe din vremea noastră, care n-au putut să scape de cei răi pentru că i-au prins, i-au legat, i-au ținut în temniță, Dar până la urmă, mărturisind numele Domnului chiar și în fața morții, au scăpat de ei prin moarte și au plecat în împărăția lui Dumnezeu. Cum putem scăpa de diavolul și de uneltirile lui? Prin rugăciune. 2 Tesaloniceni 3:3, Biblia ne face o promisiune minunată. Credincios este Dumnezeu. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Ioan scria și el în prima sa epistolă, la capitolul 2, versetul 14, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Iată, dacă rămâne cuvântul lui Dumnezeu în noi, dacă ne rugăm, biruim uneltirile diavolului. De asemenea, scăpăm de uneltirile lui prin cunoașterea planurilor lui. Spunea apostolul Pavel bisericii din Corint, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Care sunt planurile diavolului? Să-l discrediteze pe Dumnezeu, dar mai ales pe Domnul Iisus. Să nu credem cuvântul lui Dumnezeu, să păcătuim, să ne lege cu legăturile păcatului, să ne rănească, să ne fure bucuria și pacea și, dacă va putea, să ne ia viața spirituală, ucigându-ne din punct de vedere spiritual prin stăruința în păcat și în neascultare. Dar noi, știind că acestea sunt planurile lui, putem să îi respingem prin rugăciune, prin cuvântul lui Dumnezeu, să evităm să cădem în cursele lui. Apoi putem să scăpăm de uneltirile celui rău iertând ce ne-au făcut oamenii puși de diavolul să ne facă. Oamenii care fac răul sunt inspirați, conduși, călăuziți de diavolul ca să facă răul. Iată ce spunea apostolul Pavel tot corintenilor, dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi, în fața lui Hristos, și uitați cum continuă, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi. Iată, atunci când nu ierți pe cel care ți-a greșit, indiferent cât de rău este omul acela, și chiar dacă nu și-a cerut iertare, dacă nu ierți, vom lăsa pe Satan să aibă un câștig de la noi. Cum scăpăm de uneltirile celui rău? Fiind atenți la ispită, fiind atenți la noi înșine, prin credincioșie față de Domnul, până la moarte. Iată ce spune Apocalipsa, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dragi ascultători, în rugăciunea Tatăl nostru, care este un model, un șablon, dacă vreți, al felului în care trebuie să ne rugăm, Domnul Iisus ne învață să cerem izbăvire, să ne izbăvească Dumnezeu de cel rău. Și am văzut că Biblia numește cel rău sau cei răi pe oamenii care nu fac voia lui Dumnezeu, și numește cel rău pe Satan și pe îngerii lui. Scăpăm de uneltirile oamenilor celui rău, rugându-ne prin răbdare și dragoste, prin depărtarea de ei, prin sacrificiu de sine și moarte, dacă va rândui Dumnezeu așa, cum scăpăm de uneltirile diavolului, tot prin rugăciune, prin cunoașterea planurilor lui, iertând ce oamenii ne-au făcut inspirați de el, fiind atenți la noi înșine, la ispitele care vin în calea noastră, prin credincioșie față de Domnul până la moarte. Este o luptă spirituală și apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Aceasta să fie pasiunea și dorința noastră. împreună cu Domnul Iisus, care a spus că va fi cu noi până la sfârșit, vom putea să scăpăm de uneltirile oamenilor răi, vom putea să căpătăm pricepere, înțelepciune, ca să fim izbăviți de ei, vom scăpa și vom birui ispitele diavolului și uneltirile lui și, în numele Domnului, făcând așa, ni se va da intrare slobodă, intrare liberă în împărăția Fiului dragostei Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeu. Amin.